Gasteizko kaleetan barrena gaur Ela eta Lab sindikatuetako ordezkariak ikusi ditugu lehendakaritzaren aurreraino protestan joanez, Jaurlaritza, Confebask, Euskal Enpresario Elkartearekin eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin egin dutela negoziaketa kolektiboan. Antxe entzun ditugu Txiki Muñoz eta Ainhoa Etxaide, Ela eta Labeko idazkari nagusiek utzitako mezuak.
Agenda partekatu batean, gobernu eta patronala, sindikalismo erreibindikatiboa albo batean usteko. Ez dute ostoporik nahi, ez dute sindikalismo sendorik nahi. Tatxerismo utxa, lehendakari, tatxerismo utxa, baina ez duzue lortuko.
Ezin da, herri honetan, egoera demokratiko baten alde egiten ari garela esatea, demokrazia hori lan mundura iristen ez bada. Ezin da, egoera berri bat eraikiko dugula esan, lan mundua aldatzen ez badugu. Ezin da, alternatiba estrategiko bat eraiki herri honentzat, benentan kapitalaren estrategia goiti bera zapu usten ez badugu.
Joseba Villarreal da Elaren negoziaketa kolektiborako arduraduna. Arratsaldeon, Joseba.
Bai, arratsaldeon, Ainhoa.
Mobilizazioa egin duzue, nola definituko zenuke? Handia, txikia, nola ikusi duzu zure begietatik?
Nire begietatik beharrezkoa ikusi dut, eta handia eta txikia hoiei termino relatiboak dira, gu deitutako jendea etorri da eta gustora gaude. Ba, borroka eta egin beharreko aldarrikapenetan, ba, beste pauso hau ere eman begulako, baina esaten dioten bezala beharrezkoa zan gorkoa.
Gehiengo sindikalak iruzurrik ez zioen pankarta jarri du manifestazioaren buruan?
Bai, guretzat hori dalako Eusko Jaurlaritzak, patronalak eta Comisiones eta UGTek uztailaren 22an sinatutako akordioaren oinarri nagusia iruzurra da. Iruzurra da langilei, iruzurra da lanbaldintzei, iruzurra da demokraziari eta iruzurra da gizarte osoari, beraz horrela izan da izen burua.
Nola nahi, Unai Sordo, Comisiones Obreras sindikatuko idazkari nagusiarentzat zuen jarrera zinikoa da, izan duzuelako mailan esertzeko aukera eta ez duzuelako nahi izan.
Bai, bueno, Unai Sordoren horrelako adierazpenak entzuten ohituta gaude, baina Unai Sordok esan behar duena da, porque hau ere egia da gu mai horretaraz gara da joten, eta esplikatu dugu zergatik ez zela juten, mai hori ez da organu ofizial bat, mai horrek ez dauka joku arauik, mai horrek ez dauzka kompetentziarik, mai horretan bakar-bakarrik hitz egin daiteke Jaurlaritzak nahi dituen gaietaz, eta Unai Sordok esan behar duena da, negoziazio kolektiboa, negoziazio mailetan egiten dala, sektore bakoitzeko mailetan, eta gu sektoreko negoziazio hoietan guztietan gaudela. Eta ez bakarrik egon, eta batzuetan akordioak ere egiten ditugu, eta sektoreko hitzarmenak ere sinatzen ditugu, beti ere gure iritzian nahikoa eduki baldin badaude, hau da, atzera pausorik suposatzen ez duten hitzarmenak, eta langileen lan baldintzak hobetzeko hitzarmenetan, hori ere esan beharko luke Unai Sordok eta hori da esaten ez duena.
Iñaki Garzi Nuño, CBkeko buruak berriz, hauteskunde kanpainaren erdian egin izana mobilizazioa, hori da salatu duena besteak beste.
Bueno, hori ez dakite, bere parte salaketa da, guretzat koiuntura hutsa da, hau da, guk manejatzen ditugu gauzak, baina herri honetako agenda politikoa guk ez dugu markatzen. Hain zuzen ere, lehendakariak erabaki zuen uztailaren 22an akordio hori sinatzea, egun batzu beranduago lehendakariak erabaki zuen hauteskundeak aurreratzea eta orain hauteskunde kanpainan gaude, baina garbi dagoena da eta mila aldiz esan dugu eta lau aizetara zabaldu dugu guk ekitaldi hau egingo genuke kanpainan egon edo ez uztailan egin zutelako abuztuan dano dakigulako zer gertatzen den herri honetan eta iraian gaudelako, eta lehendakariak aukeratu ditu bi gauzak. Guk berdin egingo genuke kanpaina izan edo ez izan.
Angel Toña lan sailburuak ere hartu du hitza gaurko egunean zuen mobilizazioa eta gero hain zuzen ere eta oraindik ere maira biltzeko aukera badagoela esate zuen. Ez dakit entzun duzun Angel Toña, biok entzungo dugu iruditzen baldin bazaizu.
Vale, eztabaida sozialaren mahaia zabalik mantentzen dela azpimarratu nahi neukela eta la beste agente guztiak bezala lekua daukate bertan, eta horrela izango da beti. Demokrazia parte hartzea da, baina baita ere konpromisoak. Akordioak lortzeko landu behar dira.
Akordioak lantzeko landu egin behar dira. Hori da sailburuak esaten duena.
Bai, noski baiet, guk hori sobran dakigu, eta bi parte interes ezberdinak dauzkaten bi parte biltzen diren edozein lekuetan hori horrela da, eta Toña sailburuak ere jakin badaki inork baino hobeto, bileretan esan diogulako berari pribatuan eta publikoki ere bai, zeintzu diren mai hoietan ez egoteko gure arrazoiak, lehen aipatu ditudanak besteak beste, eta Toñak ere badaki demokraziak ere joku arauak eduki behar dituela. Edo Toñak ontza joko luke parlamentuan adibidez UPYDek guztientzat aplikatu beharreko lege bat aplikatzeko edo egiteko aukera izango balu parlamentari bakar batekin 75 eserlekuetatik. Bueno, hori da Jaurlaritzak oneritzia eman diona, minorian akordioak beti egin daitezke, beti egin izan dira, baina kasu honetan Jaurlaritzak ematen duen saltoa eta Toñak enplegu sailburu bezala lehenengo pertsonan ardura nagusia dauka horretan, onartzen duena da patronalak edozeinekin hauteskundetan gertatzen diren emaitzak alde batera utzita, edozeinekin gehiengo batekin izango balitz bezala akordio bat egiteko. Eta hori ez da, eta ugarbitzen nahi dut, hori ez da orgullo kontua edo esatea, ez da zelo kontu bat, gurekin ez eta besteekin bai. Eta hori da, azkenen patronalari ematea merkeenarekin sinatzeko aukera. Hau da, gehiengon bat osatzeko eduki batzuk behar baldin badira, porque gehiengo hori osatu behar dezu, ba bueno, gutxiengoarekin eduki hoien laurdena nahikoa da, edo gutxiago hitzarmen bat sinatzeko. Eta hori da Toñak albidetu duena. Eta hori berak jakin badaki beste goza bada ez duela onartuko.
Gauzak horrela ikusten dut udazken beroa datorkigula, Joseba?
Bueno, udazkena udaren ondoren datorrena da, uda ere bero samarra izan da, eta udazkena...
Baina ni ez nahi seguraldia zari.
Ez da nire. Bero samarra izan da, gatazkak izkirelako gelditu, Ni emitzan eguraldita zai. Hemen dauzkagu, Gipuzkoako errepidetako langileak 6 hilabete greban, 6 hilabete urte erdi bata bestearen atzetik. Hemen dauzkagu TNB-ko langileak ere borrokan 5 hilabete terdiz. Hor daukagu Ingemarreko langileak 3 hilabete terdi borrokan dara matzatenak. Erresidentzietako langileak ere uda aurretik 18 egun egin zituzten, eta orain beste 14. Beraz hemen berotasuna ez da urtaroen kontua. Berotasuna da, batek bere lan baldintzak, bere bizi lan baldintzak aldarrikatu nahi baldin baditu eta borrokatu nahi baldin baditu, zoritxarrez gizarte honetan daukagun patronalarekin eta daukagun Jaurlaritzarekin borroka besterik ez da geratzen.
Bai, Joseba Villarreal, zuen iritziare jakin nahi genuen eta horrexegatik, hementxe, tarte txeo mezularian. Eskerrik asko, ondo segi?
Bai, eskerrik asko zuei.